Saat 6 Azatlık Radyosu'ndan söyleyibiz. Azatlık Radyosu'nun 25. sentyabr şeyşembi günkü geçki berüüsün baştaybız. Tışkı İşler Ministerliği Kırgızstan'dan Tüştük Koreya'daki elçisi Kılıç Sultan'dı kızmattan alığını sunuştadı. Elçi geçe günü ministerlikteki korrupsiyalardı aytıp çıkkan.
Diplomatiyalık pasporttar, kızmattık pasporttar, emnenin negizinde kanday мыйзам бузулар менен кимге берилген? Эми убагында Тышкы иштер министрлиги бул нерсеге чара көрбөгөндүгүн белгиси да.
Орусиянын Башар Асаттын армиясына С-300 зениттик ракеталык комплекстерин берүү тууралуу чечимин АКШ менен Израиль сындап чыкты.
Подчеркнул. В 2013 году
2013 жылы биз Сирияга С-300 комплексин жиберүүнү Израиль тараптын өтүнүчү менен токтотуп койгонбуз.
Бүгүн белгилүү кардиохирург кыргыз медицинасынын алпы маркум Иса Ахунбаевдин туулган күнү. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарга токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы? Улуттук коопсуздук комитети мыйзамсыз тыңшоолор катталганын ырастады. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук жана күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин атайын жыйынында атайын кызматтын өкүлү Талантбек Кожонов мыйзамсыз жашыруунун угуулар болгонун моюнга алып, ал боюнча териштирүүлөр жүргөнүн айтты.
Экспертизанын корутундусуна ылайык, табылган диктофондор ООЗЭКи сүйлөшүүнү жаздырууга жана угууга ошондой эле маалыматты жашыруун алууга арналган атайын техникалык каражаты болуп эсептелбейт. Ошондой эле алардын эс тутумунда үн жазуулар жок экендиги аныкталган. Кылмыш иш козгоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынган.
Деген атайын кызматтын өкүлү Кожоновдун айтымында интернетте тыңшоочу аппарат сатуу боюнча жарнама берген бир адам кармалган, 26 техникалык каражат табылган. Бул иш боюнча бир адам соттолгон. Ал эми кафедеги Исаев, Иманалиев отурган столдон табылган диктофон боюнча экспертиза жүрүп, үн жазуу болгон эмес деп кылмыш иши козголгон эмес. Эскерте кетсек, буга чейин башаламандык уюштурууга жана бийликти күч менен басып алууга шектелип кармалган бир катар саясатчылардын жашыруун жаздырылган үндөрү жарыяланган. Коопсуздук комитети көп учурда жашыруун үн жаздырууга тиешеси бардыгын тактабай келген. Быйыл жыл башында Бишкектеги Обама ресторанында ошол маалда камакта отурган депутат Канатбек Исаевдин агасы Талантбек Исаев, депутат Каныбек Иманалиев, ишкер Мелис Карыбеков чогуу отурган жеринен жашыруун коюлган диктофон табылган. Ошондой эле укук коргоочулар дагы коомдук жайларда отурган жерлеринен үн жазуучу аппараттарды таап алганын жарыялашкан. Европа биримдиги Иранга каршы киргизилген Вашингтондун санкцияларын айланып өтүү үчүн атайын финансы институтун түзөт. Бул тууралуу шейшембиде биримдиктин тышкы иштер мекемесинин жетекчиси Федерика Могерини Нью-Йоркто Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында айтты. Британиянын, Франциянын, Германиянын, Орусиянын жана Кытайдын өкүлдөрүнүн атайын билдирүүсүндө Тегеран макулдашуунун шарттарын аткарып жатканы айтылат. Жогорудагы 5 өлкө Ирандан мунай жана газ сатып алууну, бул өлкөдө иштеп жүргөн европалык компанияларды колдоону макулдашып жатат. Европанын инвестиция банкы Ирандагы европалык компаниялардын долбоорлорун колдоодон баш тартты. Шведтердин Volvo автомобиль ишканасы Иранда машине чогултуган бизнесин токтоторун жарыялады. Анткени шведтер Вашингтондун санкцияларынан улам ирандыктарга акча төлөй албай калган. Бишкектин 1 май райондук соту Кубанычбек Кулматовдун паспортуна байланыштуу ишти карап жатат. Айыпталуучунун коомдук жактоочусу Токтайым Үмөталиеванын каттоо кызматынын арызын артка кайтаруу өтүнүчүн сот канааттандырган жок. Адвокат Сергей Слесаревдин бул ишти кароодо Улуттук коопсуздук комитетинде 3 тарап катары сотко катыштыруу талабын дагы судья четке какты. Соттун жүрүшүн фото видеого тартууга тыюу салынды. 21 сентябрда мамлекеттик каттоо кызматы Кулматовдун жарандык паспортун жокко чыгарды. Өтүнүч менен сотко кайрылып, ал 1996 жылы Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алганын жүйө келтирген. Кийин коопсуздук кызматы түшүндүрмө берип, Кулматов СССР маалында алган паспортун жоготуп койгонун айтып, Орусиянын да Кыргызстандын да паспортун жана жарандыгын алып алганын билдирген. Бишкек шаарынын мурдагы мэри жана бажы кызматынын мурдагы жетекчиси Кулматовдун адвокаттары бул аракеттерди акылга сыйгыз деп баалоодо. Алар мындай жол менен Кулматовго басым көрсөтүлүп жатканын айтып келет. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму орус оппозиционери Алексей Навальныйды А1 туткуну деп атап, ал тез арада камактан бошотулушу керек деп билдирди. Уюмдун Москвадагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Наталья Звягина оппозициялык активист 2017 жылдын мартынан бери 6 ирет кармалып, абакта 120 күн өткөргөнүн билдирди. Навальный Орусиядагы коррупциялык көрүнүштөрдү ашкерелеп, президент Путиндин саясатын катуу сындап келет. Пенсия курагынын көтөрүлүшүнө, бир адамдын бийлигине каршы митингдерди өткөргөн, буга байланыштуу 30 сутка камалып, дүйшөмбүдө чыгар менен кайра кармалган. Ал бир ай мурда быйыл 28 январдагы каршылык акциясы үчүн коомдук иш-чараны өткөрүү тартибин бузган деп айыпталган. Кече сот аны дагы 20 күнгө камак алууга чечим чыгарды. Дүйнөлүк футбол федерациясы FIFA 2018 жылдагы эң мыкты футболчу деп 33-төгү Лука Модричти атады.
Officially, the best player of the year is Luka Modric.
And this award
талбас эмгек берилгендик жана ишеним аркылуу баарыбыз мыкты боло аларыбызды мына ушул сыйлык далилдеп атат. Бардык кыялдар орундалат.
And believe all dreams can come true.
Деде Лука Модрич сыйлыкты алып жатып, Хорватия тарыхта биринчи жолу быйылкы дүйнөлүк чемпионатта финалга чыкты. Ал үчүн жарым коргоочу Модрич зор салым кошту. Анысы оюндардын аягындагы алтын топ менен ырасталды. Футбол билермандардын арасындагы сурамжылоодон кийин эми быйылкы эң мыкты оюнчу аталды. Анда Заир, сөздү сизге берейин.
Сизге чоң рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орук. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 26 сентябрда түнкүсүн жана күндүз Кыргызстандын аймактарында күн ачык болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 19-24. Баткенде түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27. Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 6-8, күндүз 22-24 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезекти баянга берсек. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылыч Султанды кызматтан алууну сунуштады. Министрлик элчи дипломаттын этикасын бузду деп эсептейт. Буга чейин Султан учакта мас абалында жаңжал салды деген Зууракан Каденова тууралуу маалымат жыйынын өткөрүп, бул окуяны жаап жашырууга аракет кылгандар болгонун айткан. Ошондой эле элчи тышкы иштер министрлигиндеги коррупциялык аракеттер тууралуу маалыматы бар экенин да билдирген. Дипломаттар арасындагы акыркы кырдаал Кыргызстанда элчилерди дайындоодогу маселени кайрадан күн тартибине чыгарды. Бакыт Асанов теманы улантат.
Социалдык өнүгүү министринин мурдагы орун басары Зууракан Каденованын окуясы боюнча Кыргызстандын Кореядагы элчиси Кылычбек Султандын маалымат жыйынын айткандарына тышкы саясат мекемеси атайын билдирүү менен жооп кайтарды. Министрлик элчи Султан мамлекеттик кызматкердин жүрүм турум эрежелерин, дипломаттык этика нормаларын бузганын билдирип, анын өзүнүн туура эмес иштерин ачыкка чыгара турган маалыматтар бар экендигин айтып чыкты. Эгер ал маалыматтар тастыкталса, тиешелүү органдарга жөнөтүлөт. Кылычбек Султандын мындай жүрүм турумуна дал ошол тартип бузуулары түрткү болушу ыктымал деп айтылат тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө. Мындан соң тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевдин Кылычбек Султанды кызматтан алууну президентке сунуштагандыгы белгилүү болду. Президент Сооронбай Жээнбеков элчи боюнча кандай чечим кабыл алат, азырынча белгисиз. Бирок Кылычбек Султан министрликтин дипломаттык этиканы бузду деген сынына макул эмес. Элчинин айтымында ал министрликтеги мыйзамсыз иштерди көрүп туруп, көз жумуп кое албай, аргасыз кадамга барган.
Эгер кайсы бир кемчиликтер болсо, кемчиликтер эмес, балким бир коррупция болсо да, ал коррупция жөнүндө, ал кемчиликтер жөнүндө айтып, ал нерседен жыйынтык болбосо, башка эч ким айтканга болбойт, бул этиканы бузуу деп туруп отуруп калуу, бул менин оюмча бул келе соолук эле деп ойлойм. Ошондуктан мен бул нерсени мага белгилүү болору менен мен көчөгө чыгып кыйкырган жокмун. Мүмкүн болгон биринчи министрликтин жетекчиси, андан бир жыл эч кандай жыйынтык болбогондон кийин улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына Андан жыйынтык болбогондон кийин президенттин өзүнө кайрылуу жолдодум. Эч кандай реакция болбогондуктан андан кийин коомчулукка айтып турган акыркы эле ушул мүмкүнчүлүгүм калды.
Кылычбек Султан акыркы билдирүүлөрүнөн кийин куугунтук болушу мүмкүн экендигин билгенин, ошентсе да президент Жээнбеков адилет чечим кабыл алат деп ишенип жаткандыгын билдирди. Анын айтымында Султан учурда Сеулга барып элчилик кызматын улантып жатат. Элчи менен тышкы иштер министрлигинин ортосундагы ачык кайым айтышка социалдык өнүгүү министринин мурдагы орун басары Зууракан Каденованын Сеул Алматы багытындагы учактагы окуясы себеп болду. Дипломатиялык мекемедеги жаңжалга байланышкан маселе парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинде көтөрүлүп, тышкы иштер министрлиги менен элчиликтердин кадрларынын деңгээли да талкууланды. Аталган комитеттин мүчөсү депутат Акылбек Жаманкуловдун айтымында, бул кырдаал дипломатиялык чөйрөдөгү кадр кризисинен кабар берет.
Анан эми бир топ сын пикирлер айтылды. Анан Ирлан Бекеш Нью-Йорктон келгенден кийин комитетте чоң жыйын өткөрөлү деп чечтик. Жалпысынан дипломатиялык корпустун ишмердүүлүгү боюнча кадрлык саясат кандай жүргүзүлүп атканы боюнча, андан тышкары ошол эле дипломатиялык паспорттор, кызматтык паспорттор эмненин негизинде кандай мыйзам бузуулар менен кимге берилген, эми убагында тышкы иштер министрлиги бул нерсеге чара көрбөгөндүгүн белгиси да.
Ошондой эле акыркы окуя дипломаттык этика, элчилик кызматка дайындалган кадрлардын маселесин да козгоду. Негизи эле элчилик кызматка бийликке сын айткан, атаандаш болгон адамдарды дайындоо Кыргызстандын эгемендик жылдарында кеңири таралган адатка айлангандыгын эксперттер белгилешет. Акыркы учурда бул кызматка президенттин айланасындагы эң жакын жана ишенимдүү кеңешчи, жардамчылар дайындалган учурлар да болгон. Тажрыйбалуу дипломат Сактанбек Кадыралиевдин айтымында,
дипломатия деген мамлекеттик кызматкердин өзгөчө бир киби да. Бул чет өлкөдө иштейт, анан ар бир кадамын, ар бир сөзүн бул борбор менен макулдашып, анан кыла турган ар бир иши сүйлөшүлүп ошентип аткарыш керек. Ичибиздеги нерсе булчу, ошолор менен чечишсе болмок. Анан келип эле ушул өлкөдөн бир саясатчынымы же бирөөнүбү жөнөткүбүз келсе, аны дипломат кылып жиберип жатабыз. Анан кадрлы дипломаттардын көпчүлүгү отуруп калып атат.
Акыркы дипломатиялык чырдын баш каарманы болгон 43 жаштагы Кылычбек Султан өлкөдөгү кыргыз тилиндеги көп нускалуу Супер Инфо гезитинин негиздөөчүсү. Ал Ата Мекен фракциясынын квотасы негизинде социалдык өнүгүү министри болуп кыска убакытта иштеген. Кийин Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси болуп тайындалган. Бул кызматта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин конституцияны өзгөртүү аракетине каршы экендигин айтып кеткен болчу, бирок кыска убакыт өтпөй Атамбаевдин командасына кирип, анын буйругунун негизинде Кореядагы элчиликке дайындалган. Кесиби боюнча дипломат эмес Кылычбек Султанды мындай кызматтарга дайындоонун артында ал ээлик кылган көп нускалуу Супер Инфо гезитинин бийлик өз ыңгайына колдонуу аракети жаткандыгы айтылып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстан бюджетинин чыгаша бөлүгү 2 миллиард долларды түзсө, анын 10 миллионго жакыны кызматтык сапарларга кеткен. 24 сентябрда парламент депутаты Аида Касымалиева эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилери мамлекеттин эсебинен четелдик сапарларга үй бүлөсү менен барган учурларды санаган. Кызматтык сапарлар үчүн эң көп каражат короткон мекемелердин алдында билим берүү жана илим, айыл чарба жана тамак аш, экономика министрликтери турат. Эл аралык уюмдар жана мамлекеттен каржылаган сапарлардан кандай жыйынтык чыгып жатат? Мамлекет андан пайда көрүп жатабы? Канымгүл Эрикеева сураштырып көрдү.
Финансы министрлигиндеги маалыматтарга караганда, өткөн жылы бюджеттин чыгаша бөлүгү 127 миллиард 747 миллионго жакын сом, же 2 миллиард доллардай болсо, анын 10 миллионго жакын эле кызматтык сапарларга жумшалган. 24 сентябрда Жогорку Кеңештин профилдик комитетине КСДП фракциясынын депутаты Аида Касымалиева, эмгек жана социалдык өнүгүү министри, анын орун басарлары мамлекеттик эл аралык уюмдардын эсебинен чет өлкөгө үй бүлөсү менен барганы тууралуу маалыматтарды текшерүү керектигин билдирген. Бул мамлекеттик мекемелердин жана анын жетекчилеринин чет өлкөлөргө сапары канчалык мыйзамдуу, натыйжалуу жана пайдалуу болуп жатат деген маселени күн тартибине алып чыкты. Ушундан кийин министр Талайгүл Исаконова бул маалыматтарды такталбаган каралуу экенин Азаттыкка билдирип, убактысы болгондо кенен маалымат берүүгө убада кылды.
да каралап мындай ну некрасиво это.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги өткөн жылы кызматтык сапарларга бюджеттик каражаттан 11 миллион сом жумшаган. Быйыл 8 айда бул сумма 7 миллиондон ашкан. Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Жанар Акаев кыргыз чиновниктери кызматтык сапарды саякат менен алмаштырып жатышканын белгиледи. Ошондой эле өнүгүүнүн же кайсы бир тармакты реформалоонун ыкмасына алып келген учурлар сейрек экенин сындады.
Мисалы ошол эле Грузияга барып, бирдиктүү терезе тууралуу, бизнеске жеңилдик тууралуу, МВД реформасы тууралуу канча жолу ички иштер министрлиги барып келди, билим берүү министрлиги менен Финляндиядан бери барып келди. Бүт түшүнүп кыдырышат, бирок бир дагы Кыргызстанга ошолордун ыкмасын үйрөнүп келүү жок. Грузиндердин хачапурисин менен хинкалисин жеп келишет, Түркияга барып кебап жеп келишет, Францияга барса Франциянын виносун ичип, дүкөндөргө кирип шопинг кылып, башка бир дагы ушул барып келген сапардан жыйынтык болуп, ошого жараша салыштырып Кыргызстанга ал жактагы ыкманы пайдалануу бир дагы болгон жок.
Ошол эле учурда кызматтык сапарлар үчүн каражатты эң көп сарптаган министрликтердин сап башында турган билим берүү жана илим министрлигине бөлүнгөн каражат анын канчалык натыйжалуу пайдаланып жатышын текшерүү талабы да айтыла баштады. Өткөн жылы аталган мекеме ушундай максатта коротулган каражаттын суммасы 44 миллион сом экенин көрсөткөн. Быйыл 9 айда бул сумма 32 миллион сомдон ашкан. Аталган мекеме кайсы жакка жана кимдер сапарга чыкканы тууралуу маалыматты тактап берүүгө убада кылып, бирок жооп берген жок. Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов мугалимдерди кыскартуунун ордуна кызматтык сапарларды азайтып, ага кеткен каражатты мугалимдин айлыгына кошсо туура болмок деген пикирде.
Услуги связи дейт 978 миллион сом. Булар туугандар менен сүйлөшүп жазып бергенби дейм да. Транспортные услуги 526 миллион сом. 12 миллиард элестетип атасыз да, бул жанагы мамлекеттик кызматкерлер ооруп сыркап калса, ошолордун жакындарын өзүлөрүн дарылаганга кеткен акча. Ушундайларды көрүп алганан ойлойсуң да, ушу биздин мамлекеттик кызматкерлердин баары эле оорукчамы депчи. Анан баардыгы эле зарыл бершин КСК кетеби деп.
Кызматтык сапарларга көп каражат сарптагандардын арасында айыл чарба, тамак аш жана мелиорация министрлиги да бар. Бул мекеме былтыр 26 миллион сом кетирген. Ошол эле кезде иши начар бааланып, жыйынтык чыкпай жатат деп көп сындалган министрликтер да ушулар болууда. Мекеменин башчысы Нурбек Мурашев министрлик жана уюмдардын эсебинен быйыл 2 жолу гана чет өлкөгө сапарга чыкканын Азаттыкка билдирди.
Эл аралык уюмдар менен көбүрөөк иштешкен министрлик туура эле. Но мен министрликтин эсебинен же болбосо уюмдун эсебинен акыркы жолу 2 жолу бардым окшойт быйыл.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Равшан Жээнбеков эгер чиновниктин мамлекет эсебинен үй бүлөсүн алып чет өлкөгө сапарга чыкканы аныкталса, кылмыш жоопкерчилигине тартылышы керек деп эсептейт.
Адатта үй бүлөсүн алып чыкпайт. Эгерде өзү төлөп ошол баратканда эми үй бүлөмдө барып келсе болот деп болгон учурлар болушу мүмкүн. Бирок эгерде үй бүлөсүн мамлекеттин эсебинен же болбосо чакырып аткан тараптын эсебинен алып бара турган болсо, анда бул толугу менен коррупция болуп эсептелет.
Мамлекет эсебинен чет өлкөгө чыгып чардаган чиновниктердин жагдайы буга чейин да көтөрүлүп келген. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Элдибеков менен ошол кездеги мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Жаныбек Бакчиев байлар Минчу Челленджер учагын алдыртышканы, Орусияны кыдырып келишкени тууралуу маалымат тараган. 2011 жылы Жогорку кеңештин 15 депутатын баштап, жалпы 36 кишинин коштоосунда ошондогу төрага Келдибеков Малайзия, Индонезия өлкөлөрүндө иш сапары менен жүргөнү, ага мамлекеттен 200 миң доллардан ашык акча корогону айтылган. Төрага менен кошо анын жубайы Аида Токтоматова, төраганын жеке дарыгери, сүрөтчүсү, оператору, котормочусу, маалымат катчысы баштаган жардамчылары коштоп барганы коомчулукта кызуу талкууга алынган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Улуттук коопсуздук комитети мыйзамсыз тыңшоолор катталганын ырастады. Европа биримдиги Иранга каршы киргизилген Вашингтондун санкцияларын айланып өтүү үчүн атайын финансы институтун түзөт. Бишкектин 1-май райондук соту Конучбек Кулматовдун паспортуна байланыштуу ишти карап жатат. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму орус оппозиционер Алексей Навальныйды АБР туткуну деп атап, ал тез арада камактан бошотулушу керек деп билдирди. Дүйнөлүк футбол федерациясы FIFA 2018 жылдагы эң мыкты футболчу деп 33 жаштагы Лука Модричти атады. Эми кезекте эл аралык темага берсек, Орусиянын Башар Асаддын армиясына С-300 зениттик ракеталык комплекстерин берүү тууралуу чечимин АКШ жана Израиль сындап чыкты. Алардын оюнча бул жакынкы чыгыштагы кырдаалды ого бетер курчутат. Орусия заманбап ракеталарды берүүнү өткөн жумада Ил-20 учагы Сирия аскеринин соккусунан атып түшүргөндөн кийин кабыл алган. Москва Израиль истребительдери орус учагына жашынып, жоопкерчиликсиз аракетке барган деп эсептейт.
Израилдин премьер-министри Бениамин Нетиньяху 24 сентябрда Орусия президенти менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө Сирияга абадан коргонуу комплекстерин берүү ансыз да согуштан жапа чеккен аймактагы кырдаалды дагы оорлотот деп билдирди. Эң алдыңкы үлгүдөгү курал жаракты жоопкерчиликсиз колго берүү аймактагы коркунучту күчөтөт деп эскерткен премьер-министр Израиль өзүнүн коопсуздугун жана кызыкчылыгын коргоону улантаарын кошумчалаган. Орусия 2 жума ичинде Башар Асадтын армиясына С-300 зениттик ракеталык комплекстерин берүү чечимин кабыл алганын коргоо министри Сергей Шойгу 24 сентябрда билдирген. Мындай чечимди Кремль бир жума мурда Сирияда орусиялык Ил-20 учагынын кыйроосуна Израилди айыптаган окуядан кийин кабыл алган.
В течение 2 недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300.
Сириянын куралдуу күчтөрүнө 2 жума ичинде заманбап С-300 зениттик ракеталык комплекстери берилет. Ал асмандагы 250 чакырым аралыктагы кол салууну тосуп калууга жөндөмдү жана бир учурда бир канча багытты бута калат. Жогорку коргонуусу жана тез ата алганы менен ракеталык комплекс Сириянын абадан коргонуу кубатын кыйла күчтөнтөт.
Комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО.
Орусиянын коргоо министрлиги 18 сентябрда Сириянын аба мейкиндигинде Ил-20 аскерий учагынын атып түшүрүлгөнүнө байланыштуу Израилди акылсыз аракеттерге барды деп айыптаган. Ал окуяда 15 орусиялык аскер наут болгон. Москванын маалыматына караганда Израилдин 4 истребители Сириянын Латакия шаарындагы жайларга жер ортодук деңизи жактан соккурган. Буга жооп кылып, Сирия армиясынын С-200 ракеталык комплекс менен аткан соккусу орусиялык чалгын учакка жаңылыш тийген. Москва Израиль истребительдери орус учагына жашынып, жоопкерчиликсиз аракетке барган деп эсептейт.
Подчеркнул. В 2013 году
2013 жылы биз Сирияга С-300 комплексин жиберүүнү Израиль тараптын өтүнүчү менен токтотуп койгонбуз. Ал кезде Сириянын аскерлери тиешелүү даярдыктан да өтүшкөн. Азыр кырдаал өзгөрдү. Ал биздин күнөөбүздөн болгон жок.
Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине.
Деди Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон 24 сентябрда буунун Нью-Йорктогу башкы штабында болгон маалымат жыйынындагы сөзүндө Орусиянын Башар Асадтын армиясына С-300 комплексин берүүсү чоң ката жана 7 жылдык жарандык согушта кырдаалды оолуттуу курчутат деп эскертти. Ушул күндөрү Нью-Йоркто буунун башкы ассамблеясынын 78 сессиясы өтүп жатат. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео анда орусиялык кесиптеши менен жолугуп, аталган маселени талкуулоо ниети бар экенин белгиледи.
Бизде орусиялык өкүлдөр менен сүйлөшө турган көптөгөн темалар бар. Анын ичинде С-300 комплексин берүү чечими боюнча да сөз болот деген ишенимдемин. Биз Орусия менен жалпы кызыкчылыкта иштеше ала турган кандай гана тармак болбосун табууга аракеттенип жатабыз. Алар биздин кызыкчылыктарыбызга каршы иштеген көп багыттар бар экенин билебиз. Биз алардын бул сыяктуу аракеттерине жооп бергенге аракеттенебиз.
Акыркы кезде Израилдин аскер учактары Ирандын жана Башар Асад армиясынын Сириядагы аскер объекттерине соккуруп келе жатат. Израиль 15 орус аскери мерт кеткен өткөн жумадагы кырсыкка тиешеси бар деген айыптоолорду четке каккан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Белгилүү кардиохирург кыргыз медицинасынын алпы маркум Иса Ахунбаевдин бүгүн туулган күнү. Өкмөт саясат менен алек болуп, профессордун быйылкы 110 жылдык юбилейин жана аны эскерүүнү да унутта калтырганын Кыргызстандын башкы кардиохирургу Калдарбек Абдраманов Азаттыкка курган маегинде билдирди. Мындан сырткары профессор өлкөдөгү жүрөк ооруларынын азыркы жагдайына да токтолду. Аны менен кабарчыбыз Руслан Калматов маектешкен.
Жалалабадта профессор ошо кыргыз медицинасынын алпы десек болот Иса Ахунбаевдин 110 жылдыгына карата эл аралык конференция өткөрүп жатыптыр да. Бул багытта кандай иш чара баштап жатасыздар? Ошол тууралуу алгач айтып берсеңиз.
Орусча айтканда круглый дата болуп атат да. Эми ошону мамлекеттик деңгээлде мен күткөм да. Мен мамлекеттик деңгээлде бир чоң дагы бир мероприятие болсо, жасап кеткен эмгегине, басып өткөн жолуна болгон мамиле мындай болбош керек эле деп ойлойм да. Биз ошол дөксөнү толтуруш үчүн түштүк аймактык жүрөк хирургия илимий борбору эл аралык конференция өткөрүбүз. Кыргызстандын илимпоздорун көбүн чакырып, ошо Сахынбай Шахынбаев менен иштеген окуучулары, мына көрүп турасың, бул 5-6 мамлекеттин байрактары турат мына столго. Эми эл аралык 1-2 профессор Турциядан келишет. Мына Өзбекстандан, Казакстандан чакырылган, Тажикстандан чакырылган алар келишет. Бирок мен эки коен азат деген сөз бар эмес кыргызда. Жаңы имаратта, жаңылган имаратта биринчи этажын ремонту бүтүп жана чоң оборудование алганбыз да, кымбат баалуу жүрөк хирургия тармагында, кардиология тармагында колдончу ангиограф деген. Ошол бөлүмүбүз иштеп кирди да, анан экинчи бир максат ошол бөлүмдү дагы ишке киргизип, ошол эле учурда өкмөттүн дагы бир кичине бир көңүлүн бургубуз керек да. Ошол бизге берилген улутташтырылган мекеме, аны жакшы билесиң, өзүң кабар алып жүргөнсүң илгери. Ошол 5 жылдан бери берилгени менен ошол аягына чейин ремонт бүтпөйт да.
Конференция менен катар ошол борбордун ишин тааныштырып жана өкмөттүн дагы көңүлүн бурдуруу максатын көздөп атпыз да. Анан дагы кайрадан ошол баштагы суроого келсек да, сиз өзүңүз айтып өтпөдүңүзбү бүгүн Иса Акунбаевдин туулган күнү профессордун деп? 110 жылдыгы дагы эми өзүңүз айтмакчы, бул чоңдоп атат да. Эмнеге мындай көңүл бурулбай калды сиздин көз караштачы?
Мен жеке оюм боюнча деги эле медицинага жакшы көңүл бурулбайт. Эми биздин мамлекет ушунчалык саясат ташкан, мен саясатчы эмесмин, бирок мындай менин көз карашымда да, ушу өкмөттө иш чараны өткөрүш үчүн инициатива көтөрүп чыгышым керек, катуу кыйкырып. Анан кийин ошол туура маселе болгон учурда деле ал каржы маселесине келип такалат экен да, маани берилбей калды, же болбосо ушу көз жаздымда калтырылып калды деп айтсам болот.
Эми өзүңүздүн мындай жумушуңуз тууралуу кеп кылсак да, Кыргызстандын ошол башкы кардиохирург катары айтсаңыз, мына азыр жыл сайын Кыргызстанда жана жүрөк оорулары жашарып баратат деп айтылып келет да. Анан азыркы учурда бул багытта абал кандай Кыргызстандачы?
Мурда илгерки жаштардын жашоо образы менен азыркы жаштардын айрым асман менен жер дейт да. Илгери биз окуп жүргөндө инфаркт деген оору менен ооруганда, инфаркт менен 60га жеткен, 50-дөн ашкан кишилер болчу. Азыр 25 жаштагы балдар инфаркт болот. Биринчиден ушу жашоо образы тескери болуп атат, жаман жагына өзгөрүп атат, кыймылдабай отуруп иш кылышат. Анан жеген тамагы жанагындай консерваттар болуп, жемок жеген тамактан дагы. Анан кийин мен көбүнчө белгилеп айтам, ушул биздин жашоо өзү, негизги жашоонун өзү эле стресс болду да. Телевизорду койсоң деле ызы чуу, фейсбукка кирсең деле, твиттерге кирсең деле ызы чуу. Айтор, биздин жашоо экстремалдык ситуация да. Бири бирибизге жиниси келтирбей.
Статистика кандай бүгүнкү күндө?
Бүгүнкү күндө жылына бир 20 миңдин тегерегинде адам каза болот бизде. Жүрөктөн, жүрөк кан тамыры ооруларынан. Жүрөктөн эле эмес, жүрөк кан тамыры оору. Бул эми жанагы согуш болуп аткан Сомалиде деле мындай жок. Ал жерде көп болсо жылына 3000 адам каза болсо согуш болуп аткан жер. 51%, 52% өлүмдүн пайызы ошол жүрөк кан тамыры ооруларынан туш келет да. Кичинекей операциялар болгондор, ал 20 000 адамды карап операция жасаш үчүн эң эле жок дегенде бир 10 борбор болуш керек. А бизде Жалал Абад, Ош, Баткен областында мына бир гана түштүк аймактын, Бишкекте бир эле бар да.
Ушул сөзүңүзгө эле аралжы, жүрөккө операция деп атпайсызбы? Операциясыз бул ооруну жеңүү болобу? Анан кийин көпчүлүгү эле бейтаптар жанагы чет өлкөгө барып жана каражат чогултушуп ушул операция, жүрөк операция жасатабыз деп чет өлкөнү тандап алышат да. Кыргызстандын өзүндө дагы мына ушундай мүмкүнчүлүк барбы тиги жүрөккө операция жасоо?
Бизде негизинен операциялар эл аралык деңгээлде жасалып атат, бирок тилекке каршы эл деген эл да. Эми жергиликтүү хирургтарга көп ишене бербейт, бирок алар көбүнчө ушул Москва, Турцияга барышат. Башка жакта, Европада өтө кымбат. Ал жерде 15-20 000 доллардын тегерегинде акчаларын таштап операция жасап келишет. Элдер эмне үчүн чет мамлекетти тандайт? Мына жүрөк хирургиясында да, башкасын айта албайм. Биринчиден ошол шартын тандайт да. Кээбирлер айтат да, мына врачтарды, профессорлорду тандайт. Нет, андай эмес.
Операция дагы бир топ акчаны талап кылат да, бул канча турат азыр сиздердечи же башкага салыштырмалуу?
Колдонулуп аткан оборудованиялары, стимулятор, клапан деген оксигенатор деген бар, ал чет мамлекеттен келет. Аларга эске албаганда жана кызган кылган кызматы 4000-45 000 чейин. Анан баардыгы мындай жалпылап алганда бир операциянын баасы 12000-135 000 чейин чыгат да, сом менен. Бирок мындай негизинен жалпы Кыргызстандын мындай шартында баа өтө эле төмөн.
Сиз айтып атпайсызбы, кардиологиядагы шарттын начардыгын Кыргызстанда. Анан ошол эле учурда сиз буга чейин жана чет мамлекетке барып дагы иштеп келдиңиз, азыр мына Кыргызстанда иштеп атасыз бир топ жылдардан бери. Мындай азыр ушул жакта иштеп атканыңызга мындай өкүнбөйсүзбү сиз?
Жок, бир кездер болот, кездер болот, жана свет өчүп калганда, эсиңде бар да? Свет өчүп калганда жемге эгем мен ушуну иштебей эле койгом. Анан көрө бир базарга барып эле бир жерде бир четинен проходнойдо өткөзгүч болуп отурасам билет сатып. Ушундай ой келген да. Себеби мындай унижение, мындай кемсинтүү врачтарда. Бул Кыргызстанда эле болот да.
Белгилүү кардиохирург Калдарбек Абдраманов менен кабарчыбыз Руслан Калматов маектешти. Ушул менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктурубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.
Джингл.